Який такий фінальний, може, висновок про алкоголь ти зробив за ці 28 днів споживання по літру пива?
Угу. Та насправді, що сам алкоголь, він це абсолютно не зло. Це нормальний, не знаю, напій, який можна пити. Але те, що в тебе в голові, і те, що ти думаєш про повну підконтрольність собі.
Що ти володієш ситуацією.
Так, що ти володієш ситуацією повністю, оце може бути проблема. І, власне, на висновках анонімних алкоголіків, з якими я спілкувалася, то вони завжди казали, що вони ніколи не усвідомлювали, що вони алкоголіки. Вони, типу, допоки вони не допоки вони не почали лікування і не подивились на себе ретроспективно. Да. Тому що коли їх ішли, ну, вели лікувати, це зазвичай рідні люди, угу, які б ти не байдужий просто, вони тоді не відчували, що в них є проблеми.
І це, напевно, вже якісь критичні ситуації, так, які впливають не тільки на тебе, але й на оточуючих.
В кожну свої історії просто, так. І тут це така, ну, ти, типу, маєш все рівно розуміти, що це не підконтрольно тобі. І треба думати про те, як ти проживаєш там умовний свій будень. Ось якось так, напевно.
Всіх вітаю, це подкаст «Мінкуль, привіт», мене звати Наріман Аліїв, і сьогодні в гостях головний режисер проєкту «Юкрейніер» Микола Носок. Привіт.
Вітання всім.
Я правильно поставив наголошення?
На чому саме?
Носок.
Носок.
Носок, або носок. Завжди треба перепитати. Але бажано, звісно, до. Так, ми вже трохи поговорили в частині для патронів, такій розгоночній, і там якраз зачепили так і поки що не реалізований проєкт в відеоформаті, який робив Микола під назвою «28 літрів». Якщо у кого є бажання, ви можете послухати їх на Buy Me a Coffee і Patreon, і таким самим чином підтримати проєкт. А ми зараз підемо вже трошечки далі і поговоримо безпосередньо там про той же «Юкрейніер». Да, бо, як я знаю, тобто у вас було, ну, ти був один з перших з самого початку, який починав цей проєкт, який вже, ну, в якому форматі тільки не існує вже, да, і як ми його тільки не зустрічаємо, і на телебаченні бачив, і в книгарнях бачив, і на там в Ютубі, і в соціальних мережах, в Тіктоках, і усюди-усюди. Ось. З чого взагалі розпочався проєкт, скажімо так. Давай альтернативну версію Богдана Логвиненка, бо ми всі цього не знаємо. Тепер давай будемо поп.
Я можу розказати свою історію.
Ну так.
Насправді. До «Юкрейніер» ми, я коли був студентом, ми з одногрупниками зробили такий проект, який називався «Ukraine Welcomes You». І ми їздили Україною і робили промо-відео для міст. Тобто в нас була така ідея, що...
А з якою цілю?
Тому що було дуже мало відеоконтенту. Це було дуже давно, тоді, коли ще Ютуб не був такий активний, як зараз, і не було так багато матеріалу. А це був якраз 2012 рік, Євро. І я пам'ятаю, який контент тоді йшов офіційний. Ну, і нам це не дуже подобається. Ну, тобто, він зроблений якісно, але там контекст козаки, шаровари.
Каштани, жінки в юбках.
Власне, так. І нам здалося, що, власне, в соцмережі, це така була нова штука тоді, що якщо б ми зробили якийсь такий проект, де ми б розказували про міста з точки зору більше молоді, людей, які конкретно приїдуть туди, це було би цікаво. Це було би цікаво, і ми відразу це вели англійською мовою. У нас там досі, здається, є Facebook-сторінка.
Це була тупо ваша ініціатива?
Це була просто ініціатива, так.
А ти підписуєшся під все, да? Я так розумію.
Ну, мені, слухай, це, я пам'ятаю, я колись вчився в школі фотографії Марущенка, і мені колись Віктор Іванович сказав, я його запитав, от зараз люблять так питати, яка мотивація там щось робити? А він, типу, мені каже, так мені просто цікаво. От, типу, мені просто цікаво. І реально студентські роки...
Ні, це якраз час, коли треба...
Дуже багато часу, і ми, типу, тоді експериментували, ми тоді тестили там всякі стоп-моушн, таймлепс, коротше, робили, у нас там цей Canon, Magic Lantern.
Та-та-та.
Типу, ну, це такий... Це дуже цікаво було, насправді. Це реально було дуже цікаво. І я тоді почав вчити монтажку. Перша моя монтажка була Sony Vegas, так, звісно. Ось, це було дуже цікаво, і ми їздили, знімали, і потім ми завершили цей проект. І десь за місяць я пішов на першу свою роботу, я був SMM-менеджером, і за місяць потім бачу пост Ukrainer. Ми їдемо в експедицію.
А це який рік?
16-й. Ну, тобто це в 12-му ми почали.
А ви 4 роки знімали, їздили містом?
Ну, ми не постійно знімали, тобто це там було... це не таких масштабів і об'ємів, як зараз Ukrainer, знаєш.
Ні, я розумію, ну, просто цікаво, типу, які там ваші результати, скільки міст ви там проїхали? Бо...
Ми тоді зняли Київ, Одеса, Львів, Харків і Севастополь. Це випустили... Але ми ще робили різні теж експериментальні...
Тобто це була як тусовочка якась?
Форми. Це просто було супер весело. Ми з друзями їздили і начебто і подорожували, для себе відкривали нові місця, але разом з тим і щось було, були об'єднані над якоюсь однією роботою, знаєш. Це було дуже цікаво. І потім я читаю цей пост «Ukrainer». Я думаю, блін, та це ж тупо продовження. Ну, типу, для мене це оце ідея розповідати про Україну, да, це типу продовження, але там вже є герої, тобто є люди, які говорять в кадрі. Бо в нас не було. У нас був контекст, там у нас була героїня, моя майбутня дружина, яка літала. Начебто. І от у нас був такий контекст, що ти можеш подорожувати по Україні так легко, наче літаєш. А ми оцей політ робили інструментом стоп-моушн. Тобто вона підстрибувала, і вона там скрізь літала. Ось. Але в нас не було інтерв'ю, тобто в нас не було таких форматів. І для мене це був, ну, прям супер. І я пишу Facebook на Ukrainer. Це перший там пост був, пишу. Я можу чимось допомогти. І мені відписує Богдан, що давай зустрінемось на Золотих. Я кажу, окей. Я приходжу, чекаю його півгодини, чекаю годину. Богдан трохи запізнився і каже мені, слухай, ні, приходь до мене додому.
Він прийшов і сказав, давай в іншому місці.
Приходь до мене додому. І він мені каже, приходь на Івана Франка.
О, бач, все.
І знаєш, який в чому прикол? В тому, що ми знаходимося навпроти того будинку, де ми зараз записуємо, навпроти того будинку,
де все розпочалося.
Ну, для мене, де все розпочалося. Там у Богдана була комуналка, і там був такий перший офіс Ukrainer. Там готувалося все просто. Я приходжу, там четверо чи троє людей, але таке відчуття, що там просто уже цих 700 волонтерів щось роблять, знаєш. Типу ці наклейки якісь, потім якісь зідзвони, ще щось. І я пам'ятаю, я Богданові кажу, слухай, а що? Класно було би подумати над тим, щоб запартнеритися з музикантами, щоб відразу якась музика була. Він каже, добре. І він там через 5 хвилин каже, ну я списався із Дахабраха, в принципі їхні можна брати треки.
Я буквально з Марком говорив, перший епізод вийшов з Марком, і я йому розповідав, блядь, ваша музика усюди. Якийсь був період, коли кожен короткий метр студентський не обходився без композиції Дахабраха.
Бо дуже класно.
Ну це правда, воно будь-який матеріал робить краще.
Реально, це так і є. Але я тоді, ну а я ж фанатію від Дахабраха вже тоді, і я типу такий відразу. Це рівень. Ось. І ми почали, тобто команда поїхала, я чекав на матеріал, бо я не їздив. Я чекав на матеріал, і так і все розпочалося. А потім, до речі, продовжуючи історію ось цього балкону, після першої експедиції, коли команда приїхала вже з самої експедиції, ми зустрілися і випили. І потім заснули в Богдана в квартирі, ну, в цій комуналці. Це вже його історія, що він зранку прокидається, а бачить, а я стою на балконі. І в нього в голові думка: блін, так я тебе закрив на ніч на балконі.
А ти просто стояв?
Я просто стояв, бо я раніше прокинувся і вийшов подивитись, там класний цей вид. Але тепер ми всім, коли десь у нас збори, кемпи наших волонтерів, ми всім розказуємо історію, що він мене закрив на балкон.
Да, поки ти не погодишся робити все, що потрібно. Да? Це нормальна техніка. Да. Ти якраз розповідав оці роки, 12-й рік, коли ну, багато бажання, і нарешті з'явилися можливості. Бо ось цей Canon Magic Lantern, це ж, ну реально, це роки мого теж студентства. І, Боже, насправді, який великий пуш оця техніка за там $3000 взагалі дала для розвитку там відео, там креаторства. Просто неймовірне. Тобто так, ти за обмежені гроші отримав достатню якість, ну, і блять, ну коротше, ну я в минулому році продав свій Canon 5D Mark II з лінзою 24-70, на яку я зняв всі короткі метри, з яким в Берлін їздив туди-сюди, і це як, ну така ностальгія, так щемко на душі. І я такий, ну я розумію, що він нахуй не потрібен, ну типу, ну Mark II вже застарів, ну тобто я не можу на нього нічого знімати. Але я такий, блядь, як би думаю, поки ціна є, треба здавати його. Тіба, поки ще на нього можна фотографувати. Ну, тіба.
У мене теж була лінза 24-70.
Ну, це універсал, це просто універсал.
Вона супер, насправді.
Так, я довго себе перевчав, що фікс – це нормальна річ. Бо я такий, да нахуй ваші фікси, тіпа, 24-70 на будь-яку випадок життя. Тіпа, знаєш, як поставив камеру, там приблизив. Боже, да-да-да, тобто, ну, це прям те, що виховали. І, ну, дало реальну можливість, бо я пам'ятаю навіть покоління до цього, людей, які там навчалися, їм набагато було важче хоч щось просто зняти, бо там, ну, ці якісь бандури за 100 тисяч телевізійні, які таскали, щось брали, там дом здавали на це, ну, типа, а ти потім брав і виїжджав і, ну, реально міг робити контент і вчитися, головне, що вчитися. Це дуже круто.
Так, я згоден. Це було дуже... дуже класний час і дуже класне розуміння того, що відео-контент в принципі стає таким доступним і для соцмереж в тому числі, що там можна робити дійсно якісні речі.
Зараз якось, ну теж, напевно, новий виток цього часу, тобто смартфони замінили будь-які там засоби для там відео або фото, і ми бачимо, що там ми спостерігаємо на світ в цілому дуже часто через призму там TikTok. Тобто, і це не обов'язково має бути якісно, і це не обов'язково навіть має бути, скажімо так, те, чого ми навчалися, вже не обов'язково має бути. Тут головна ідея, якийсь там хук чи щось. Ну, я найбільше для мене, знаєш, такий шок, про який я часто кажу, що це було там в березні, квітні минулого року, що я такий, блін, я спостерігаю на війну через TikTok. Тобто, що 14-й рік ми там спостерігали через стріми, потім пішли YouTube-проєкти, то ми і отримали це одразу, умовно, одразу. Ми там, що відбулося навіть сьогодні, херак, ми дивимося в TikTok і просто це лістаємо між кошенятами, таке, і ця призма теж так міняється.
Ну, власне, кошенята, і якщо там дивитися про меми, які теж є, просто їх дуже багато в Тіктоці, і вони створюються там часто, це теж певна хронологія подій просто.
Ви ж робили чудові матеріали про меми війни, якщо не помиляюся.
Так, у нас цілий рік виходив, там близько 25 випусків, і останній ми зробили рік війни, тобто це, там, здається, 30 хвилин відео, де ми повністю провели хронологію подій через призму мемів, які відбувалися.
Це топово. Я дивився, здається, цей відос точно дивився. Ну, так, бо реально, от як ми вивчали історію, да? Тобто нам казали, була така подія, там якась битва, вона була тоді і тоді, там головнокомандувач такий-то, щось такий-то, та їх розбили. Блять, ну, я гадаю, зараз тільки, не знаю, там, мем про акулу, ну, можна реально цілий урок розповідати про один мем, типу, що відбулося, як воно розвивалося, типу, скільки контекстів, ну, і весь цей контент доступний. От, і я дуже круто, що ви це систематизовували, бо дійсно зараз ти згадуєш якісь події, причому часто теж через меми такі пам'ятаєш, і вони зацепляються насправді в пам'ять через меми, да? Тобто ти їх там піддіваєш там, да, в якомусь іншому контексті, ти такий хопа, і воно тобі дає якусь зв'язку. Але як це систематизувати? Я прям в якийсь момент теж на початку намагався щось собі там зберігати туди-сюди, але це такий величезний об'єм. І от і таке от теж питання. Так, як ви архівуєте це все? Ну, тобто, які у вас процеси з цим приходять? Бо у вас же неймовірна кількість матеріалів про все на світі. Ну.
Та, в нас зараз, слухай, зараз тобі скажу, скільки приблизно, десь 700 чи 800 терабайтів матеріалу.
Все, ну. Нормально.
Тобто за 7 років зйомок ми архівуємо все, тобто ми не видаляємо
там ісходники,
ісходники взагалі. От від першої зйомки у нас є повністю всі, і вони всі відсортовані, тобто їх легко знаходити, легко шукати. І для нас, насправді, ми коли ще до повномасштабного вторгнення, але вже там це грудень десь, у нас була стратегічна сесія Ukrainer, і ми тоді обговорили, у нас був такий пункт, а що якщо війна?
Що робити?
Так, і один з наших пунктів був це вивезення архіву з Києва. І нам вдалося це зробити. Більше того, до нас написав університет, і там при університеті є організація в Познані, в яких є величезні сервери. От такі ці кімнатиці. І вони попросили, ну як, не попросили, вони запропонували, щоб ми весь цей архів, який у нас був, перевезли до них, і вони зробили копію там, цих архівів.
Топ.
І я, ну для мене це було дуже важливо, тому що я розумію, просто від якогось одного вибуху втратити оце все, і типу мати лише те, що в Ютубі, це дуже мало.
Тобто, ну, це і Ютуб реально... це теж не такий майданчик, на який ти можеш розраховувати, що він збереже.
Ну, і цей весь матеріал, типу той, який ми знімали там 6 чи 5 років тому, те, що ми тоді випустили, це класно, але його значно більше, і насправді він же ж настоюється, там з'являються нові сенси, і його можна перепрацьовувати ще. Я переконаний, що з ним в майбутньому ще теж будуть працювати. І це, ну, для мене це було... Не знаю, ми колись робили, знімали історію, у нас була експедиція Німеччини, і ми знімали там історії про українців в Німеччині. І є такий УВУ, Український вільний університет, він знаходиться в Мюнхені, і в них є своя бібліотека. Цьому університету більше 100 років.
Угу.
Тобто вони свого часу...
Це Український університет,
так,
в Мюнхені більше 100 років.
Так, так. Вони заснувались в Празі, а потім під час чи першої, чи другої світи, я не пам'ятаю, переїхали в Мюнхен. І оці всі мапи, мапи України, які ми часто зараз десь постимо, типу там, яка була УНР, Франція, яка там визнала УНР в таких, це все знаходиться у них в архівах, в їхній бібліотеці величезній. В них є переписки між інтелігенцією того часу, тобто це люди, які колись це все вивозили. І наскільки зараз цей матеріал теж важливий?
Максимально важливий, бо ми реально на нього спираємось. Тобто, і ми реально його по крихтах якось віднаходимо, знаходимо контекст, прив'язуємо. Ну, тобто, я теж там, мені дуже сподобалась історія про Щедрик Лівантовича. Тобто, як зробили такий прям тур Європи, щоб намагатися якусь культурну дипломатію. І ти розумієш, що ну, ми збираємо і цю інформацію збираємо про крихтах, бо її нема в нас зафіксовано. Тобто ми зараз, тільки там через 100 років, почали якось систематизувати ці напівлегенди, які там в розмовах на кухні у інтелігенції були, але не мали ніякого розповсюдження. Ну, типу, і ми якісь факти дізнаємося, ну, для мене там неймовірним відкриттям було, що Ріпен – це, типу, український художник, якого на картині не чекали, Шевченко зображений. Ну, тобто, і в мене весь світ перевертається, здавалось би. І на поверхні, і наче картину ти бачив, ти багато чув, але коли у тебе виймають з тебе цей контекст, да, от є в одній дома ця... Пісенька, да, дуже гарна, різдвяна, американці молодці, типа. А тобі кажуть, ні, такі, о, да, прикольно, прикольно. Але коли тобі розкривають всю історію, прям вау, це дуже топово.
Так. Так, насправді про Щедрик це дуже теж цікава історія. Мені здається, що зараз ще готується ще кілька фільмів. Художні теж.
Здається, є художній, здається, він навіть щось його показують, але там Щедрик таким, блядь, мотивом іде.
Є там не... ще один готується, наскільки я розумію.
Ну, це теж важливо, насправді, це знаходити різні форми, бо я там про це казав на минулому подкасті, що не завжди нас може задовільняти якість. Але як історії вони важливі. Ну, тобто, і будь-яка історія реалізована навіть не так би, як би нам хотілося, бо набагато краще, ніж відсутність цієї історії.
Це правда.
Так.
Так, так.
Як ви для себе взагалі формували там цінності юкрейніра? Тобто, ось нащо? Я розумію, що вам подобається, так? Але видно, що це трошки більше, ніж поїздки в експедиції, там, в якісь прикольні місця. Так, тобто, ну, і Богдан теж така людина достатньо, ну, як сказати, стратегічна. Тобто, видно, що в нього є бажання із чогось такого робити план на майбутнє. Ну, тобто, як те, що ви думали вже про свої архіви там, в грудні 21-го року, це про багато чого говорить. Тобто, що не, це не розвага. Так? Якось для себе це формулювали, якось, бо ну, об'єднати 700 людей, які через вас прийшли за скільки, 6-7, вже 7 років, ну, треба їм щось продати.
Ну, у нас кожного, власне, кожного року, навіть двічі на рік, у нас проводяться такі збори, де ми обговорюємо ще раз і ще раз, чому ми це робимо і якими теми ми будемо опрацьовувати на майбутнє. Тобто ми там голосуємо, вибираємо, сваримося, думаємо і робимо такий собі список. Ось, але якщо дуже коротко, то я би сказав, що ми дуже хочемо, щоб... наші матеріали дозволяли українцям любити Україну, українцям любити українців, тобто себе, і поважати інших людей, бути відкритими до чогось іншого і до чогось, можливо, для себе нового. І, власне, на таких якихось простих тезах ми зачасту будуємо такі основні меседжі в наших матеріалах.
Ну, я просто, здається, це було на TEDx, і ти говорив таку фразу, що ти приїжджаєш в Крим, тебе називали типу западенцем, ти приїжджаєш в умовний Львів, тебе називають...
Бандерець.
Ну, умовно, бандерець. А ти Житомира, тебе Житомирську область, Коростишева, да?
Так. Це історія, ну, це історія спілкування з моїм татом, коли ми, да, приїздили в Крим, і там ми бандерівці... А під Львовом десь ми москалі. Це момент знайомлення один з одним, коли українці знайомляться між собою. Тому що є, ми часто дуже говоримо, що у нас малий зв'язок там із західними країнами, про нас мало знають, ми хочемо показувати Україну за межами країни, але дуже часто людина на Закарпатті взагалі не відбиває, що робить, чим займається людина на Слобожанщині десь. Просто не знаю, тому що...
І навпаки.
І навпаки, очевидно. Бо є дуже багато факторів. Є момент того, що кордони були дуже довго закритими. Люди не могли нікуди виїжджати. Навіть не за межі своєї країни. В них не було, часто в сільського населення не було паспортів. Вони не могли виїхати просто в місто зі свого села. І це диктувало теж певний стиль життя, бачення цього світу, що ти не можеш виїхати за межі свого регіону. Ти не можеш познайомитися з людьми поряд. І коли ти зіштовхуєшся з тим, що щось не так, як в тебе, в твоїй цій спільноті, в якій ти прожив, перша реакція – це агресія. Ну, типу, і часто, ну, і мені здається, що фактично росіяни цим скористалися.
Ну, це й накачувалось відверто. Ну,
очевидно, так. Так, очевидно. І в нас одна з таких наших, нашого бачення було це знайомити людей між собою. Ми відразу у нас на сайті поділ був, і, власне, експедиційний поділ, це на такі етнографічні регіони. І умовно, щоб людина з Слобожанщини могла зайти до нас на сайт і перечитати, і передивитися матеріали про Закарпаття, чим там люди живуть. І знайшла насправді дуже багато спільно.
По-перше, так. По-друге, тут я вважаю, що дуже прикольно, що якраз наділила людей по областях, типу адміністративних, а саме по регіонах, де, ну, розвивалися певні свої тенденції культури і там звички, хоча воно все переплітає, ну, воно дійсно все переплітається. І я би ще, знаєш, що зазначив, що ну, Україна дійсно не маленька країна. Це треба завжди пам'ятати. Ми якось не до кінця собі розуміємо масштаб нашої країни. Тобто це... Не знаю, з чим це пов'язано. Тобто ми завжди чули, що Україна – це типу найбільша країна в Європі, але вона не просто найбільша країна в Європі, вона ще так розтягнута в усі сторони, дуже незручно. У нас логістично дуже важко там, ось там, з Закарпаття приїхати в Одесу, наприклад. Ну, я не знаю, в Бессарабію, краще в Бессарабію. Тобто з однієї точки в іншу. Так, бо Франція, вона якось... Отак стоїть, і там ось навколо все якось крутиться. А в нас треба все об'їжджати, там гори, море, щось перешейки, там Дніпро, і це теж заважає. Ну, кажу, в нас просто логістика дуже погано розвинута. Тобто, я пам'ятаю ці потяги там, з Києва до Криму, які мінімум 14 годин, і це, блядь, ну, це жах, ти такий, я не хочу. Ну, тобто, ти цим хтось не вирішує туди їхати, бо це важко. А я, наприклад, коли був в Києві, я розумів, що я трохи ще не хочу їздити додому, бо, ну, це, типу, теж морока, і так розриваються якісь місцеві з собою там частини, бо ти таке, ось, більше залишаєшся вже. Куди приїхав, ось тут і залишусь, да, типу, якось рухатись. Важко. Там, між Львівом і Донецьком, ну, тому що це теж тобі треба всю країну проїхати, там, 18 годин мінімум. Це важливо.
Так, і ти після того потягу вже нічого не хочеш.
Так.
Це правда.
Ну, і я як розумію, що ти якраз таки в експедиції не так багато їздив.
Так.
Ти весь матеріал сприймаєш буквально вже, що тобі привезуть.
Як глядач.
Ну ні, не. Це вже якраз як режисера монтажу в кіно така ж сама ситуація. Дуже рідко режисера монтажу буває присутні на майданчику саме для того, щоб вони могли свіжим оком дивитися на матеріал, бути не заангажованими, не замиленим оком, не знати всі ідеї і всі приколи, які там були на майданчику, які собі вигадали купка людей, і не факт, що воно працює, вони просто собі вигадали, що ти міг передивитися цю історію і зібрати його з таким свіжим оком. Uh-huh. Ну, і мені просто цікаво, ну, тобто, виходить, що ти якраз таки всю Україну бачив через цю призму.
Так, ну, я трохи їздив теж, я багато знімав якраз національні спільноти, наш проект, це для мене було дуже цікаво, але якраз я там зустрівся з тим, що я подумав, що це от те, про якраз про що ти говориш, те, що коли ти дивишся на матеріал суто як глядач, ну але ти з ним працюєш та передивляєшся, але ти дивишся його не як людина, яка була поряд з цією людиною. Це якісніші матеріали виходять, тому що ти швидше можеш прощатися з чимось. Ти просто бачиш, що працює, що не працює. А коли ти закохуєшся в якийсь один момент і тобі здається, що він якийсь особливий, але насправді це розумієш тільки ти, то це може
він
бути...
Він особливий для тебе.
Так. Але, да, і ще є такий момент, що часто люди десь ідуть на якихось подіях, а я дивлюся і розумію, о, так я знаю тебе. Ми з тобою провели півтора місяці разом. Ти знаєш... Але ти цього не знаєш.
Але ти про нього знаєш все.
Я знаю все, всю історію. Я знаю, що ми вирізали. Що краще це би ти не говорив.
Це реально типова історія будь-якого режисера монтажу, який там, типу, забув проєкт і там на прем'єрі зустрічається з акторами. І він знає про них все. Типу, і він вже як рідних їх, типу, зустрічає, а вони не розуміють, хто це. Да, це такий розрив реальності. От. Але мені теж там так розповідали, що ти дуже любиш свою малу батьківщину, що ти прям такий амбасадор там з Коростишева. І, як сказати, ну, у нас просто, знову ж таки, цей мем, який там в минулому році запалив Албул, просто незвідки, що Житомира не існує. От, ну, все, що я таке...
Є ще один мем, про Житомир. Була така стаття, вийшла, і там заголовок був «Я умір, і Бог вернув мені назад в Житомир».
Це щось із Валентіна Стрикалоша.
Да.
Я просто, що знаю з Коростишем, знову ж таки, це байка, не байка. Там дійсно всі роблять пам'ятники. Типу, в чому прикол? Типу...
Так. Ну, фактично, це головний бізнес міста. Там всі працюють з гранітом, бо там регіон, дуже багато граніту. І конкретно цього граніту, який в меншій якійсь сфері йде на будівництво, а в більшій йде на меморіальну ці всі плити. Все. І там, да, там дуже багато людей, які саме цим займаються. Там, я не знаю, скільки офіційно, але колись я чув близько 500 приватних підприємств, які займаються таким. Це містечко 25 тисяч населення. Тобто, в принципі, там можна сказати, що майже кожна сім'я має якийсь зв'язок із пам'ятниками. Але мені насправді ця тема дуже подобається, бо для мене ця меморіальна штука – це така цінність пам'яті показує. Бо це ж фактично, ну, тут можна сперечатися багато про якусь візуальну складову того, як виглядають наші кладовища і тому подібне. Я погоджуюсь, але сам факт того, що ми дбаємо про наших предків, які померли, і хочемо мати місце, де ми з ними ще можемо якось спілкуватися, мені здається, в цьому дуже величезна така глибина насправді є. І мені подобається от те, чим люди там займаються.
Ну, це безперечно, тому що ну, у нас зараз багато є суперечок з приводу пам'ятників в тому чи іншому вигляді. Те, що ми засіяні цими російськими, радянськими, скажімо, пунктами пам'яті присутності росіян на наших землях. І ну, там не так давно теж був не знаю, черговий срач, як то кажуть, з приводу знову мови, там, де один вже не дуже молодий, але в серці юний там блогер, щиро не розуміє, типу, в чому сенс, типу, там, говорити українською, або там шпиняти, або якось не знаю, стимулювати російськомовних людей переходити на українську, бо як це наблизить перемогу?
Господи.
Так, знаєш, тут ти не хочеш розвивати, але просто пам'ять, вона достатньо... Ну, мова – це один з таких контейнерів пам'яті. Да? Як ти кажеш, ті ж самі, те, що вивозили там в Мюнхен, все... І я впевнений, там багато української. Ну, тобто, це є контейнер твоєї пам'яті, те, що ти передаєш із уст в уста. Тобто, те, що... Ну, ті книжки, які написані українською, відрізняються від книжок, які написані російською. Ну, тобто...
Очевидно.
Я приводжу завжди приклад. Я ну, для себе з здивуванням дізнався, що «Борітися, поборити» Тарас Шевченко – це про Кавказ. Ну, це з його вірша «Кавказ».
Угу.
І так само ти читаєш про Кавказ у Пушкіна і Лермонтова. Там зовсім по-іншому. Mm-hmm. Ну, тобто, і ось те, що це є цінності, це є, скажімо, певне виховання, те, що в там в мові. І те ж саме в пам'ятках. Бо багато-багато, ну, там, в Криму, там, в мене в сім'ї розповідали, що були кладовища, яких вже немає. В тому плані, що коли людей депортували, перше, що зробили там, це перейменували назви, знищили кладовища, і також зносили там мечеті в дуже велику кількість, бо там ну, величезна кількість мечеті було в Криму, і вона поступово, звісно, їх знищувала, але в контексті їх почали прям причищати дуже активно там вже після депортації. Бо коли ти повертаєшся туди, тобі кажуть, а тебе нема, а де ти був? Ну, дивись, а що тут є твоє?
Сходно русські землі.
Так, ось дивіться, Воронцовий дворець. Мене трохи бісить, коли у нас там Крим зображають ласточкиним гніздом. Бо якраз таки, ну, і Україна не встигла, або, скажімо так, не було ресурсів створити щось своє за 30 років незалежності. Тобто нема жодного архітектурного об'єкту, який би там був би зроблений там, при Україні, який би асоціювався з Кримом. І, а іншого сильно не знають. Є от ласточкине гніздо, оце от Крим. От, якось це Крим, але це оцей імперський Крим. Це як Катерина Велика в Одесі, яка в 8-му році поставлена, але все одно незважаючи на це. Тобто це є ці пункти російської пам'яті. І, та, і навіть там до анексії системна така була, скажімо, активність там так, ксенофобського направлення, це нападати на кримськотарське кладовище, на мусульманське кладовище. Тобто там порозбивати пліти туди-сюди. Ось це прям системна штука була. І коли люди не розуміють цінності начебто шматка граніту, вона є. Ну, тобто, і з цією пам'яттю дуже-дуже важливо працювати.
Ну, продовжуючи тему про такі пам'ятки з Криму і про те, що їх видозмінюють, приклад з Ханським палацом в Бахчисараї, який просто після анексії відразу почали там шалаш якісь що добудовувати, щоб потім, ну, це ж очевидно, щоб потім розказувати і показувати, що от Росія построїла ще один дворець.
Так, да, ми все реставруємо, ми реставруємо. Вони реставрують так, щоб якраз таки того початкового не залишалося.
Власне, щоб це стерти просто.
Так, і скажу так, якщо б ми б якісь такі великі пам'ятки і до цього було важко просто взяти знести, але була б в них можливість, вони б зносили все. От відверто зносили би все. Так, ну, як ми бачили з церквами в Україні, да, в яких робили склади.
Я думаю, що раніше вони так точно так і робили, просто зараз це трошки важче робити, так, бо інформаційно це все. Я би ще доповнив щодо мови. Ми просто зараз працюємо над величезним матеріалом про феномен, таке явище української мови от саме зараз. Угу. Типу, під час повномасштабного вторгнення, як багато людей, в принципі, перейшли на українську, чим це було спричинено. Я поділюся таким своїм спостереженням одним, значить, це десь початок березня, 22-й рік, росіяни обступають Київ, люди виїжджають, хтось іде в ЗСУ, хтось стає волонтером. Ну, тобто люди борються за право жити, за право
за
існування країни. Та я заходжу в Фейсбуці на сторінку групу «Кіносоюз», а там срач. Чому «Кіносоюз»? Давайте переназвемо. Але це, типу, смішно, насправді. Але якщо подивитися на це, що тоді для людей, які, бляха, переживають зараз таке, ну, тобто, так, війна в домі, вони приходять, і їм болить те, що, бляха, це сраний цей «Кіносоюз» назва. І мені здається, що просто мова от в такому ключі – це теж такий інструмент права на виживання, насправді.
І це маркер спільника. Я, здається, навіть зустрічав цю страшу в «Кіносоюз». Ну, «Кіносоюз» – взагалі окремий, блядь, все світ.
Так, так, ну, да, просто то, класний приклад. Да,
ні, це він класний. У мене був ідентичний приклад мого під'їзду там в ЖК, який називався типу номером корпуса і номером під'їзду. І потім такі, ну, всі ж бояться ДРГ, такі, так, нам треба змінити назву, бо, коротше, типу, тут написано, типу, наша адреса, да, це небезпечно. Раптом ДРГ, типу, прилетять по нас там калібри. І починається війна за назву чатіка. Ну, типу, ти просто це бачиш в перейменуванні. Хтось таке, там, хтось перейменував «Наш дом», хтось змінив назву «Наш дом» на «Наш дім», хтось змінив назву «Наш дім» на «Наш дім» і «Український прапорець». Ну, типа, це все, здається, дрібниці, але з цих дрібниць, ну, будуються там сприйняття світу. І ось до цього срачу там з не дуже молодим, але молодим блогером, я там дуже ввічливо написав, що це елемент експансії. І мені прийшов там якийсь коментар, аккаунт, який називається «Русскоязичний українець», я так вважаю, що він произноситься, де в описі було написано, що, типа, вишиватники відбили в мене, типу, любов до української, щось таке, і що от, ну от, я русскоязичний українець, і що? Я став частю русского міра? Ні, я знаю, що русня, типа, хуйня, типа, все таке. Я просто заходжу на його аккаунт, і там перший ретвітнутий твіт від росіянки, який каже, що, боже, я вже забуваю, як російську говорити, типа, блядь, я не знаю, як сказати, я не пам'ятаю, типу, шановні, уважаємо, там, типу, учасники протеста в Стамбулі, нам придется прекратить наші ежедневні, типу, протести в Стамбулі, коротше, вони були разом з українцями та антивоєнними росіянами, кожен день ходили під посольство, і там цілий тред, і я його читаю, і я прям розйобуюсь, тому що сенс цього треда, що там з'явився, типу, ФСБшник, який віджав протест, і почав, типу, провокаційні речі робити, хоча він, типу, донатив, типу, на ЗСУ, типу, все, таке, щось таке. І мені дуже смішно, тому що, а як вичислити ФСБшника? Як не допустити ФСБшника на український протест? Блядь, не спілкуйся з росіянами. Якщо там не буде росіян, то там не буде ФСБшника. А якщо тим паче ви будете говорити українською, то, блядь, ви одразу розумієте, хто консерва, блядь.
Це подвійний джекпот просто.
Да, ну, типа, знаєш, ну, типа, це настільки на поверхні, блядь, ну, типа, тип, ну, не роби протести з росіянами. Це приводить до цього. Ну, навіть якщо ці люди не хочуть війни, як вони кажуть. Ну, тобто, і це так, коротше, і це максимально смішно, що тебе реально це убезпечує в якомусь сенсі. Ну, бо тобі ось там все одно, там, коли незнайома людина, це я не кажу, що українська мова тебе повністю обезпечує, звісно, ні. Там достатньо людей, які можуть хуйньою займатися або нести, там, не знаю, користуватися українською мовою, але коли ти зустрічаєшся російською, там, російською мовою, тобі ще треба декілька етапів верифікації, чи варто дійсно там мати справу там, з цією людиною. Ось, але таке.
Так, ну я, наприклад, зараз в мене в моєму колі спілкування російськомовних дуже мало. І це, ну, це зазвичай якісь зальотні люди, або які люди, які приходять поряд. І якщо чесно, я часто дивуюся тому, чому ще досі не було цієї зміни в голові для того, щоб перейти.
Ні, це кажу, це насправді не так легко. Ну, тобто, у кожного свій там якийсь шлях. Тим паче. Ну, ми на минулому подкасті з Настю Зухвалою там нарахували десь 7-8 реальностей, в яких живуть наші люди. Тобто іноді ці реальності соприкасаються і починається шок, там, коли, не знаю, люди, які так звані парахаботи, які приходять і там починають, типу, щось, типу, і ти такий, боже, як це можливо, Залужного не привітав там з днем народження, умовно. Так, тобто, і у тебе реальності переплітаються, і ти в шоці, і такі реальності теж є там російськомовні, у яких є свої причини, вони обумовлюють, як чому це так, що це на що не впливає, що, типу, я ж не підтримую Росію, туди-сюди. От, а це як за алкоголізмом, про який ти розповідав частину для патронів. А ні, це якраз ми вже якраз вставили в загальну частину, що поки ти не виходиш в тверезий стан, ти не розумієш різниці. Тобто оця так штука, що ти не помічаєш і ти думаєш, все окей. Бо я часто теж розповідаю про себе, як там переходив на українську, там достатньо поступово, і як я сильно відчув потім зміни там свого оточення, свого інформаційного поля, те, що здавалось би, ну, я не міг собі уявити, що є різниця, а вона є. Тобто, але ти зможеш відчути тільки, коли зробиш багато-багато кроків, і оця от тверезість, так звана, тебе осяє.
Ну тут бачиш, мені здається, тут ще є такий момент, що одна справа, коли ти в дитинстві спілкуєшся російською, і мені здається, що це... Я не був в такій ситуації, бо в мене україномовна сім'я, я з суржикомовного регіону, і типу, ну, у мене нормально з цим було більш-менш. Але я з такого регіону, що ти в себе вкористиш, що спілкуєшся українською, виїжджаєш в Житомир, ти вже спілкуєшся російською.
Ну, це класична історія Жені Яновича, про яку він розповідав. Так,
да, ти виїжджаєш в Київ, ти вже взагалі, ну, типу, тільки російською. Тобто, і отут, це те, що ми в Україні працюємо, це от полюбити себе, просто розуміти, хто ти є такий, розуміти свою історію, от згадуючи от і про Коростишів, і про регіональний поділ, то Коростишів, якщо подивитися на мапі, він знаходиться на перетині трьох регіональних цих поділів, трьох регіонів – Волині, Полісся і Надніпрянщини. І це так цікаво досліджувати, бо я, згадуючи якісь приказки, які там говорила моя бабуся, вона могла сказати на городі, тобі тут жаба цицьки дасть. І на Полтавщині, і на Надніпрянщині її зрозуміють, що це, типу, тут дуже складно. І вона на огірки говорила гурок, як на Волині, бо це від польської, ну, полонізм, гурок. І це от така складова, знаєш, різних регіонів, різних впливів. І в нас, ну, і це не тільки просто я користуюся, бо я мені цікаво досліджувати себе в цьому. Але якщо кожна людина це почне досліджувати, то мені здається, що дуже багато для себе нового можна дізнатися.
Це безперечно.
І полюбити себе. Це супер важливо.
Так, і ось от в цьому розумінні. Так тобі закину тему. А важлива ця різноманітність? Чи краще б, щоб у нас все було однаково?
Мені здається, що різноманітність – це ж момент діалогу і суперечок. і, можливо, конкуренції певної, а конкуренція – це завжди прогрес.
Угу.
Тому що коли все стало і постійно на одному місці, це може бути досить небезпечно насправді. Це може бути надто така тепла ванна для суспільства. А коли ти в постійному якомусь процесі налаштування взаємовідносин з різними людьми, сприйняті в себе в місті різних спільнот, релігійних спільнот, культурних спільнот, це дуже збагачує тебе. А якщо ти це ще й не тільки сприймаєш, а намагаєшся якось більше дізнатися, ось, наприклад, я живу в Києві на Чайці.
Угу.
Це там за Києвом село. І у нас величезна спільнота кримських татар.
Угу.
І вони, ця спільнота, вони кожного року роблять, відзначають День прапора.
Так, 26 червня.
І цього року якраз це було з релігійним святом.
Так, це Курбан-байрам був, так.
Так, і вони роблять такий великий стіл, де роблять національну страву, плов, і пригощають всіх навколо. І це класно, тому що ти, ну, це відкривається спільнота, і ти можеш поспілкуватися з іншими людьми, ти можеш послухати лекції про культуру кримських татар, ти можеш більше дізнатися, умовно, твій сусід, чим він живе.
Про твоїх сусідів, да. Так, з ким ти живеш.
Так, і це причому не тільки регіону, це ось там може бути сусід по квартирі. І це просто фантастично. Я дуже щасливий, насправді, що в мене от в моєму житловому комплексі є от така можливість такого обміну. Це класно.
Так, це класно. Я от зараз читаю Анастасію Левкову «За перекопом є земля». Це перший, напевно, роман український, в якому я повноцінно відчуваю присутність там кримськотарського контексту. Да? Він дійсно дуже важливий. І я для себе зараз теж там, ну, багато про мову говоримо. Я ось цим активним там переходом на українську, взагалі розмірковування, що таке мова. Так само багато думаю там про кримськотарську мову, звісно, якою я особисто не володію, щоб там вільно спілкуватися. Але навіть я розумію, що там люди, які володіють, тобто у нас все одно воно так, ось це законсервовано. Тобто, да, одна справа спілкуватися на кухні, інша справа спілкуватися там про політику. Це вже інша розмова, інша термінологія, і там багатьох термінів просто в нашій мові нема, бо не було політики, немає термінів, да, як то кажуть. І я до чого? Що знання ще, або хоча б розуміння мови там, з тими, з ким ти живеш, максимально важливе. Те, що ось я думаю, це будуть з таким супротивом сприймати, але ну, ми зараз кажемо про майбутнє. Майбутнє, дай Боже, щасливе і без росіян, але, наприклад, там, щоб в Криму там, хоча б до там, 5-7 класу всі діти ну, вивчали кримськотарську. Це не обов'язково, щоб там писав олімпіади, книжки, все, але для того, щоб ти міг розуміти і людей поряд, з якими ти живеш. Це важливо в тому плані, що коли ти розумієш мови свого сусіда, тобі легше йому довіряти. Тобто ти такий, ти розумієш, що за твоєю спиною не скажуть про тебе нічого поганого. Так само, як там кримськотари мають знати українську. Тобто, що ви можете розуміти одне одного. Бо це же прикол якраз такі росіян, вони ж розуміють тільки свою мову, вони інші чужі не розуміють, типа. І ти завжди такий, щоб, блядь, послати нахуй росіянина, просто переходиш на іншу мову. Ну, типа, на будь-яку. Ось. І так само стосується і культури і, ну, взагалі, цінностей, обичаїв, релігійних, так, щоб їх не боятися, треба їх знати, да, хоча б розуміти, розуміти, що воно відбувається, да. О, типу...
Да, ну, можна, наприклад, почати і дивитися випуски «Юкрейнер», щоб дізнаватися більше, як мінімум. Це правда, дуже важливо розуміти, хто біля тебе живе, чим люди займаються.
Так, ну, ти розповідав про цикл про нацменшини, які ви робили величезний. От, ну, а скільки там, скажімо, ви знімали, там, скажімо, таких епізодів, не пам'ятаєш? Ну, плюс-мінус, не знаю.
Слухай,
просто,
там...
я маю, наскільки різноманітна...
Близько 20 там у нас вийшло.
Які у вас тільки вийшло.
Так.
Так, бо...
Я думаю, що є більше там, то... Тут ж, я перепрошую, тут просто є така тема, що зараз з'являється багато нових спільнот. Ми трішки з цим хотіли це показати, бо приїздять студенти з Індії, Приїздять з Африки студенти. Це в майбутньому наші громадяни теж. І дуже цікаво, як чим вони живуть, яка в них спільнота, як вони тут в Україні. Хтось лишається тут жити, хтось стає, там, починає працювати, народжують дітей, їхні діти йдуть в школу. Вони стають повноцінними громадянами. І дуже важливо розуміти, чим вони теж живуть.
Хто ці люди? Бо... Вибач, я так перебуваю, я намагаюся доповнювати там своїми спостереженнями, бо там у Львові, до речі, є чудовий ресторан під назвою «Лотус». Це індійський ресторан, максимально смачний, максимально автентично. І я теж помічаю, що там багато є людей з Індії, бо, як я розумію, вони навчаються медичному. І ресторан тримають люди з Індії. Бо у нас теж є такі острахи певні міграційні, да, що ось там приїдуть звідкись люди, і там ось вони там, не знаю, займають наші дома, наші роботи беруть і туди-сюди. Але це достатньо природній процес. Одна справа, коли були оці міграційні процеси в Радянському Союзі, коли одних виселяли на їхні землі, на їхні дома, заселяли інших. Це було спеціально і штучно зроблено, так, для того, щоб, знову ж таки, викорінити якихось, які вам не потрібні люди, не подобаються люди, бо так же багато зробили з українськими. Когось переселяли на схід, когось заселяли там на захід, так, щоб, типу, розмішати, щоб все, і ти отак от там втрачав якусь там свою ідентичність і забував, звідки ти. А ці міграційні процеси, по-перше, вони природні, да, бо завжди, якщо, як і українці, багато які там навчатись кудись поїхали, там теж можуть залишитись. І зараз це набагато гостро, тому що в нас багато людей виїхало з країни з точки зору безпеки, перш за все. І ми не знаємо, скільки повернеться. Тобто нам теж доведеться, напевно, величезну роботу проводити, щоб якось їх намагатися повертати. Ось, але, після війни у Україніра може з'явитися теж багато роботи про спільноти, вже нові спільноти, які створилися по всіх країнах, реально по всіх країнах.
Ми до повномасштабного вторгнення знімали, у нас були експедиції на Британією, Німеччиною, була одна історія зі Штатів і одна з Австралії, власне, про українців, які колись переїхали там в Другу світову війну, які предки їхні переїжджали. Ось. І для нас було дуже важливо, власне, ми це проговорювали, цінність цих матеріалів, показати дати оцей місток між українцями тут і українцями там, тому що там дуже часто українці зберігають ті традиції, які ще їхні предки перенесли з собою. І є спільноти, які мало підтримують контакт з теперішніми українцями. І від того теж є різні суперечки, який ти українець, справжній чи не справжній. Причому цей контекст більше навіть звідти до нас йде, насправді. Ось, і мені здається, що теж, чим більше таких різних медійних матеріалів, де ми могли б налаштувати цей діалог між нашими спільнотами, і я б, це вже точно, я думаю, що у нас буде такий український світ за кордоном теж. І брати приклади з інших країн, які використали це теж Ірландія, наприклад, Ізраїль. Тобто таких прикладів Вірменія. Вірменія, може, не так якісно використала, але в них спільнота...
Як вони співпрацюють з спільнотами в різних країнах, вони достатньо тісні стосунки, і вони від батьківщини, достатньо... тримаються. Це правда. Да.
І мені здається, що в Україні може бути щось подібне. Я надіюсь.
Ти сказав, справжній українець чи не справжній українець. Я по собі відчуваю, що там те, що відбувається в Криму 9 років окупація, і воно впливає безперечно, і що все одно я по факту є там кримським татарином в екзилі, який живе в іншій реальності, розвивався трохи по-іншому, бо, скажімо, будь-яка окупація, це означає зміну вектора. І чим довше, тим довше змінюється цей вектор, незважаючи навіть, наскільки люди там підтримують Україну, в контексті, якщо вони навіть підтримують Україну, це не означає, що вони її розуміють, бо занадто багато, занадто мало містків і можливості тримати оцей контекст. Бо я чітко для себе визначив, що люди там в Криму пам'ятають Україну до 14-го року. Тобто так вони виявляють, що Україна така. Тобто вони далеко не розуміють багато наших процесів, які відбуваються тут і зараз. Да? І щоб оце потім об'єднати, це величезна робота, де теж треба і шукати і підходи, і розуміння, і ресурси, і все, бо воно само по собі ніяк не нівелюється.
Да, більше того, Росія дуже активно працює з пропагандою, і протягом цих років анексії, окупації, і навіть за цей рік на окупованих територіях. Там,
тобто вони ж, вони ж в перший ж день починають.
Можуть просто бути дуже негативні результати, насправді, щодо цього.
Ось, я теж бачив, що ви планували якраз вже в 22-му році зробити такий другий великий скачок в експедиції по всій країні. Тобто у вас був перший, який тривав там...
Це вже третій мав би бути.
Це вже мав би третій.
Угу.
Окей, да. Тобто, ну, плани, я так розумію, ваші змінилися із-за великої війни.
Угу.
Але ви почали, ось зробили таку величезну тож кількість, величезну роботу, там, цикл робіт під назвою «Деокупація». І ось я би про нього трохи поговорив. Типу, да. І це ж теж ті ж все одно якісь території, на яких ви вже досліджували, були. Тобто, ось який дисонанс, не знаю, дисонанс, бо ми теж, якби, нам здається, що теж невелика кількість там часу пройшло, і насправді там ще пощастило, що деякі території там повернулися вже. Що там? Ну, як, тобто, ось яке от враження від... Чи відчулася ця зміна навіть за такий невеликий проміжок часу між, скажімо, там?
Я розкажу одну, чим деокупація важлива і нам було з нею важливо працювати з тим, що ми дійсно в багатьох цих місцях були до, власне, окупації.
Угу,
ми,
ну,
і ми часто в серіях деокупації спілкувалися з тими ж людьми, з якими спілкувалися в попередніх наших випусках.
Тобто є якась послідовність?
Так, і от я пам'ятаю випуск із Тростянця, це Слобожанщина.
Це під кордоном з Росією.
Дуже недалеко, та. І це була одна з... У нас був такий... Коли розпочалася реформа децентралізації, ми зробили такий теж цикл історій про вдалі приклади громад, які утворили ОТГ, і в яких там за рік чи там за два вийшло щось зробити класно. Тобто це видимо. Там, да? Ось. І от Тростяне, це було... Це невеличкий теж такий райцентр, невеличке містечко, але вони були дуже класним, потужним прикладом оцієї успішної реформи децентралізації. Вони дійсно багато чого зробили. Найбільше для них показником було лікарня, яку вони і відремонтували, і там нові якісь прилади були сучасні, ну, тобто зробили нормальну лікарню. І вже в межах деокупації, серії деокупації, ми знімаємо просто, як це все зруйновано. Лікарня, власне, цей голова ОТГ розказує, що приїхав танк і просто розстріляв її. Центр міста повністю, який там був зроблений, теж, в принципі, все зруйновано, тому що там базувалася російська техніка, і вони просто не витримали все під нею. І це, звісно, дуже важко дивитися, насправді. Але в нас завжди є такий нахил, от мені завжди подобаються якісь випадкові речі. Тобто, наприклад, ми коли готуємось, ми там знаємо, от у нас буде цей голова ОТГ, він буде в нас таким головним героєм, буде нам ходити, показувати все. Але я завжди прошу команду реагувати на перехожих просто і спілкуватися з ними. І от скрізь, де ми знімали, включаючи цей Тростянець, всі, по-перше, вони на такому якомусь позитиві, тому що вони пережили пекло, але розуміють, що вони вже вільні. І в них немає вже під боком росіян, які можуть просто прийти до них в будинок. І бачачи просто ці всі руйнування, але ти бачиш щасливу людину, Ти розумієш, ну, я, в мене немає сумнівів, що через певний час вони все швидко дуже там відбудують умовно і, можливо, зроблять і краще. Але от, власне, до речі, в цій серії там в нас були теж герої-партизани, і там був чоловік, який сказав: вони називали нас бандерівцями. Та я навіть не знав, хто такий цей Бандера. Але тепер я їм скажу: да, я Бандера. Тобто, мені здається, що люди через свою відважність і через те, що вони в одній спільноті, вони часто дуже побачили те, що, можливо, не бачили до цього. Що вони живуть в одній країні, в спільній країні, і за нею можна і треба боротися, і є сили боротися. Тому що там, умовно, чоловіки, які просто, не знаю, вчора працювали десь, а сьогодні пішли красти танк, ну це величезної сміливості потребує. І це величезного розуміння от того, для чого тобі це треба. Ти не підеш просто так
це робити. Які наслідки можуть бути.
Так. Ну, вони ж це розуміють, але вони розуміють і свідомо йдуть на цей ризик, бо вони розуміють, наскільки це для них важливо. От ми намагаємося завжди такі маленькі, короткі історії десь показувати, не пропускати. Бо це можуть бути різні. Це може бути: людина їхала на велосипеді і там, о, знімають, і подивлюсь, що знімають, до нього можна підійти поговорити. Це дуже цінно. Я дуже люблю такі маленькі історії, бо там вся ця щирість така є.
От таке питання. Чи до 22-го року в регіонах, які наближені були до фронту, чи відчувалося в людях певний острах у цій близості, ну, фронту?
Мені важко це сказати, якщо чесно. Бо я, знову ж таки, не так багато саме їздив.
Угу.
Але я можу сказати, що регіон дуже змінювався. Ми от, у нас зараз є співпраця з польським телеканалом TVP,
uh-huh.
і ми робимо з ними документальний серіал там, на 4 серії, який буде називатися «Юкрейнер». Ну, і там, там ми робили, ми почали це робити ще до повномасштабного, але продовжили і під час уже, і там буде контекст, якою Україна як країна змін, якою вона була до повномасштабного, типу, з контекстом того, за що ми боремося, в принципі. І в нас там є остання серія, це «Схід». І от я сьогодні просто передивлявся, там давав ще коментарі деякі. І я просто згадую Маріуполь. Так. Це місто, в якому був Гогольфест. Це місто, де відкривалася купа креативних просторів, де відкривалася купа якихось кафе, хабів, де чуваки з Києва робили гоголь-трейн і потягом обмальованим їхали через всю Україну, через Дніпро до Маріуполя з вечіркою в потязі. Я знаю, що в них потім була мрія зробити такий тур з Маріуполя і по всій Європі.
Прикольно.
Ну, ти, типу, дивишся на це все, і це не тільки Маріуполь, це насправді багато інших міст теж, менших, в яких щось починалося робитись, молодь приїздила назад, відбувалися якісь культурні події, місто жило. І мені здається, що це теж стало ознакою для росіян, що ще таких пару десятків років, так, і вони просто десятків, втратять.
Хоча б 10, да.
І вони просто це все втратять, тому що культурно це українські міста. Вони були українськими, але при розвитку ще більшої якихось культурних ініціатив.
Коли не заважать, коли, блядь, так, виняти фактор Росії, то насправді все можна робити, і це, ну, і є люди, і є можливості, і є ресурси. Тобто так, не змінити все за один рік.
Ні, так не вийде.
Так, так не вийде, але, ну, тобто, все йшло в правильному напрямку. Тобто я цілком з цим погоджуюсь, та-та-та. Я ще бачив, що ви буквально рік тому оголосили про проєкт батьківства під час війни. Що це за проєкт, розкажи-ка?
Це проєкт, який перетинається з моїм особистим проєктом.
Ну, я думаю, що так. Ти просто таки вирішив особисто об'єднати з робочим.
Так, бо я теж молодий батько. Я молодий батько, і в мене народилася дитина під час всесвітньої пандемії, і перший свій рік життя провела під час найбільшої війни в Європі з початку Другої світової війни. І, я, і це такі зовнішні чинники для народження нової дитини, мені здається, дуже вагомі і дуже цікаві. І я особисто знімаю вже кілька років щоденник свого життя і життя моєї дружини і дитини, як вона росте в цей час, що ми переживали під час пандемії, які в нас були тим труднощі, як ми переживали повномасштабне вторгнення. І мені здалося, що це дуже цікаво, тому що ну, для мене ось цей фільм, який я знімаю і, можливо, дороблю,
дай Боже.
Так, для мене це такий лист в майбутнє для моєї дитини, щоб, по-перше, показати, що було, показати справжніх нас, поділитися своїми думками про це все. Бо згадуючи наші історії, які ми теж досліджували в Ukrainer, і, зокрема, наприклад, наш проєкт про свідків Голодомору. Ми разом з музеєм Голодомору їздили до людей, які були свідками, і робили з ними інтерв'ю, випускали. І потім ще випускали, до речі, такі експлейнери, що таке Голодомор, Голодомор в світі, він є українською і англійською мовами. І мене дуже вразило те, це знову ж таки такий маленький нюансик, коли жінка перед інтерв'ю вона бачить, що оператор ще налаштовує камеру, але рек, звісно, що вже вимкнений. Ось. Вона питає, а можна говорити правду? Ну, звісно, можна говорити правду.
Це, ну,
свідок Голодомору.
Так, так.
І вона почала розказувати про геноцид, про те, як, що вона пережила. Але саме цей момент, що вона запитувала, це жінка, якій за 90 років.
Причому, що ти сказав би, не можна, вона би почала розповідати щось інше.
Ну, можливо, так. Розумієш? І от мені от в цьому проєкті моєму, де я записую щоденник, для це реально для своєї дитини, щоб вона просто побачила, яке було життя, почула це від мене, щоб вона, щоб їй ніхто не зміг нав'язати іншу якусь історію, щоб був оцей якийсь документ пам'яті від мене. І в мене була така думка, в мене була така ідея, щоб мені здалася ця ідея дуже цікава і для інших, можливо, батьків. І ми записували ряд інтерв'ю від інших батьків, які б просто проговорювали якісь... Там був ряд питань, і вони це говорили начебто в майбутнє для своїх дітей.
Цікаво. Ну, дай Боже, хоч цей фільм нарешті побачимо, да?
Так, дай Боже.
Що там з поверненням кіпарісу? Бо я його бачив роки два тому, здається.
Так, ой, це він готовий.
Він готовий? Я тебе вітаю.
Він, фільм готовий. Так, це наш повнометражний документальний фільм «У пошуках кипарису» про художника Валерія з маленького хутора на Полтавщині, який живе фактично майже в селі. І він без освіти навчився сам малювати і робити скульптури за допомогою журналу «Я художник». І ми його знімали в експедиції на Полтавщини. І це якраз був час, коли оголосили безвіз. А людина, він свої всі роботи робить на грецьку тематику. І він марить просто цими грецькими міфами. І ми подумали, що в нього була мрія така, що хоче побачити, по-перше, Грецію, а по-друге, ми ще так виловили, він писав картину з грецьким пейзажем. І він каже, так пише, каже, а він російськомовний, а от це дерево, ну от кіпаріс, ну я його ніколи не бачив, зроблю його тополем. І мені чомусь здалося так, що це так класно, те, що людина, щоб вона могла поїхати в Грецію і побачити кипарис. І це був збір коштів, ми оголосили.
Так,
Богдан у себе на сторінці оголосив те, що давайте зробимо цю поїздку, тим паче є безвіз, вже ну, немає кордону, можна зробити паспорт і поїхати. І там цю поїздку задонатили люди за 2 години чи за 3 години, дуже швидко насправді. І Валерій поїхав в Грецію, і там у нього були свої пригоди. І ми зняли з цього фільм. Ми зняли з цього фільм. Це теж був великий такий для нас проект. Було 8 версій монтажу фінальних, але ми завершили.
Я яку бачив.
Ти бачив, мені здається, 6-ту. До речі, дуже дякую за коментар. Він був дуже хороший.
Ну, я не пам'ятаю, що я казав, але...
Будь ласка. Ось. Він готовий. Там все готово. Ми зараз думаємо над дистриб'юцією і подаємо на фестивалі, хочемо зробити такий фестивальний життя.
Ну, дай Боже, да.
От, але насправді цей фільм, він для мене він дуже особливий через те, що оцей, мені здається взагалі, що для нас безвіз – це такий цивілізаційний якийсь крок, один з... Бо от те, що ми говорили, люди не мали, ну, верніше, мали кордони, та, це статистика, скільки людей ніколи не виїжджало з своєї області, та, там, свого регіону. І от це, оцей безвіз, він дає можливість побачити просто світ, познайомитися з іншою культурою.
Ну, це ще не просто кордон, це такий колишній радянський кордон з, скажімо, світом. Да? Бо я зараз читаю книжку Славенки Дракуліч «Кафе Європа». Так, і ті, хто слухав минулий подкаст, не кажіть, що я повторююсь. Да, я повторююсь, тому що я просто пишу подкасти типу наперед, і минулий подкаст я писав 4 дні тому. Я не встиг нічого нового прочитати. Ну, да, і вона якраз описує теж оцю історію, як люди, вона з Хорватії, скажімо, Югославія, розпалася, війни, і як вони пересікали кордон, що взагалі пересікати кордон, типу ці радянські часи, це був привілей. Да, і що якщо ти їдеш, то це, типа, ну, ти маєш обов'язково там привезти всім щось, ліки туди-сюди. Тобто, це прям ніхто не просто не їздив. Тобто, це завжди купу цілей, купу чогось, тогось. І навіть коли там вже Радянського Союзу ну, не стало, типу цього радянського блоку, люди, які, ну, тобто, зовсім по-іншому сприймали для себе цей кордон. Ну, точніше, продовжили сприймати собі його по-іншому, а в неї чоловік зі Швеції, який ніколи не мав ці проблеми. Він не розуміє ці проблеми. І як вона там розповідала смішну історію про пилисос, що, типу, можна було поїхати в Австрію і купити дешевше пилисос. Взагалі, всі їздили в умовні інші країни, скуплялися, щоб поверталися. Але кожен раз вони, типу, їх питали, є що декларувати, а там щось на $150 можна було провезти тільки товарів. І всі казали, типу, ні, немає. На $100. А її чоловік такий, блять, ну, типа, в чому прикол? Типа, поясніть, чому ми не можемо, маємо за все, ну, типу, це, ну, ти не розумієш, типу, так є. Чому у вас пилісос коштує $300, типа, ну, він же коштує там $150. І ось, і як вони, і щоб купити пилісос, там ціла схема, в ітогі чоловік щось психовав, говорить, я не розумію всі ці хуйні, чому ми маємо, а він не хоче платити там 30% податків, бо він такий, за що я його плачу? Ну, типу, я не розумію, за що я плачу ці податки. Це пилісос, типу, він тут занадто багато коштує, він не має стільки коштів, він стільки не коштує, типу, да? Ось, і я, читаючи цей матеріал, реально теж себе спіймав на думці, як сильно змінилося там з безвізом наше сприйняття просто там закордонної поїздки. Що ми не ходили там, не робили візи місяць, не готувалися, не робили якісь банківські рахунки туди-сюди, щось типа не цей, а просто почали їздити. Такі, і реально твоє, як скажемо так, ну, світовідчуття змінюється в цей момент, відверто. Так. І дай Боже, колись повернемося і до таких часів. Бо я просто ще чув історію, що ви в 20-му році застрягли на Балі.
Та. Ми, коли почалася пандемія, ми поїхали... У нас була така група, ми з Богданом були, і ще було кілька людей. Не всі були з Юкрейнера, насправді. Але ми...
Ну, обов'язково, у тебе є життя ще поза Юкрейнером.
Так.
Я скажу, я забув, як це, да?
Так, і ми... Це була фантастична поїздка, якщо чесно. Це було просто дуже класно. Я ніколи не забуду Сінгапур. Це, ну, я дуже ще хочу туди ще раз поїхати. Ми були в Сінгапурі, потім ми були в Малайзії, а потім ми поїхали в Індонезію, і там ми були на різних островах, насправді. Але коли ми прилетіли на Балі, у нас там було... Ми мали там бути 10 днів, і це мало бути останніх наших 10 днів. Закрилося все.
А з вами, ну, з вами і Алі Малієв застряг там, да, здається?
Ні.
Ні, окей.
Він застряг на Шрі-Ланці. Ми з ним, Богдан з ним зідзвонювався. У нас такий навіть спільний проект, мені здається, тоді був. І ми ще зідзвонювались, я пам'ятаю. І він теж, це, знаєш, це сонце, пляж. Ми, ну, така,
тюрми народів, да?
Так. Але, ну, але там, я пам'ятаю, це було так прикольно, коли ми в цьому готелі були. А індонезійці – це острівна, ну, там, в принципі,
ну,
багато дуже островів, але для них в їхньому якомусь розумінні це ми принесемо для них вірус, тому що ми ж приїхали ззовні, бо вони то в себе жили, як жили, ага. Ось.
А, привезли біду, типу, да,
типу,
да,
вірус, да, там, вірус, да. Вірус привезли. І це було так смішно, коли у нас там в одній дівчини якась нежить почалася, чи ще щось. А жінка, яка прибирала, у нас зробила просто такий шухер, і прийшов менеджер і каже: ваша там подруга хвора. Ось. І, ну, і тоді така була напружена досить обстановка.
Ну, та.
Ну, бо це такий, я не знаю, ми зараз якийсь ковід згадуємо, як щось таке, що
ну,
вже...
Ну, згадай Санжари, блядь.
Прийшло, так, ну. та. А це, типу, було прям дуже так... і ми потім з'їхали звідти, і там була така ситуація, що багато людей встигли таки виїхати, і цей острів, він був досить знелюднений. І тоді на ці вілли була низька ціна, і ми за супер низькими цінами прожили 5 місяців на Балі. Це було дуже класно. Ну, потім ми повернулися. Ми повернулися теж під час ще ковіду.
Ну, так, ковід у нас закінчився офіційно 1 липня, здається.
Так, але вже трошки воно все було, ну, от саме інформаційно, це вже було не настільки нагнітаюче, як на початку. Але це було... Це було класно.
От ти взагалі от, багато любиш експериментів. Типа, тебе все навколо цього там крутиться, і ідей в тебе дуже багато. Які ще були ідеї, експерименти, не знаю, які ти собі там задавав?
Ну, ми зараз будемо робити експеримент по формі. Ось до відео про українську мову. Мені цікаво, є такий інструмент, який... Коротше, це така, типу, палка, яка видає різні... Там є лампочки, і вона видає світло. І ти, коли на витримці знімаєш, вона робить такий шлейф. Там є операційна система якась, туди можна завантажувати. І я затестив, щоб туди завантажити фотографію. І реально, коли ти проводиш цю фотографію, виходить, ти світло малюєш прям фотографію. І в мене є так... У нас є зараз така ідея, щоб не для цієї... історії про Укрмову, у нас там будуть архівні якісь фотографії, щоб на фоні локацій теперішніх зняти ці старі фотографії, таким чином надати ще якогось змісту, якогось сенсу того, що ти показуєш просто архівний якийсь матеріал.
Я поняв.
Ось, це, ну, да, це треба ще затестити, я не знаю, це дуже цікаво. А я вчора, до речі, ще дивився один фільм, і мене теж наштовхнув на думку про те, що це продовження до фільму «Листи в майбутнє» про дітей, що мені здається дуже би зараз класно було б поговорити з дітьми про те, яке вони бачать майбутнє.
Ну, це завжди тема, да. Це завжди, ну, воно працює, бо, ну, в принципі, там, дитячі...
Історія, вона завжди працює.
Так, ну і цікаво їхнє сприйняття світу. Насправді, ось це корисно, знаєш, ми так от уміряємося таким відео, але це про те, що насправді з дітьми треба говорити, ну, типу, дуже багато, бо їм теж є що сказати, і це дуже часто буває щось неочікуване відкриття, яке для, ну, для тебе там дорослого, і це справді.
Мені здається, що ще зараз, через те, що наше старше покоління, але старше покоління люди вже такого зрілого віку, через те, що вони жили свою молодість і основний свій розвиток в Радянському Союзі, і є зараз великий був стрибок технологічний, дуже зараз мало спілкування молодого покоління з таким старшим, бо старшим поколінням, бо зазвичай це працювало як? Ну, типу, супер-супер давно, що от є старше покоління, вони діляться своєю мудрістю з молодшим, і ті, якби, набуваються цією мудрістю, і вона передається. А зараз, мені здається, це трошки по-іншому, і навіть мені здається, що саме це... Стиль життя радянський, він просто настільки неактуальний, що дуже важко передати якусь мудрість життя.
Ну, багато є речей застарілих. Можна сказати, у мене з мамою в такому в цьому розрізі є певні дискусії по різним питанням, бо вона ссилається на віковий досвід предків. Я кажу, ну, це вже не актуально. Да, але ну, це завжди важко якось прийняти щось таке. Але це спілкування, воно дуже важливо. Я от зараз теж для там спонсорів, ну, це більше для себе, але я буду публікувати його там на BuyMeACoffee і Патреоні, тому якщо хочете підтримати проєкт та отримати якісь додаткові штуки, підписуйтесь, буду дуже радий, щиро вдячний всім, хто підтримує. Я записую просто історії, мамини історії про там нашу сім'ю, оці там все, що вона пам'ятає, ну, це дуже рандомно виходить, але ось там депортації, які в нас прадіди, чим займалися, туди-сюди, ви розумієте, що мені воно потрібно, тобто просто хоча б зафіксувати і потім, ну, потім мати на що спиратися, бо дійсно воно потім втрачається. Ось це ось те, що здається і не так важливо зараз, воно піздець як важливо потім. І те, що здається, що можна відкласти на завтра, якщо є можливість, можна зробити сьогодні. Ну, тобто, це якраз ну, і війна все про це говорить, що робіть сьогодні те, що можна. Ну, тобто, і ну, оця активізація населення, яку ми бачили, вона якраз таки чудовий приклад, що, ну, типу, можеш робити сьогодні, роби. І це дуже круто. Я просто чув про, ладно, це не може не експеримент, а челендж. Ти там собі став, що кожен день дивитися по фільму. Що це було за часи?
Це було, я дивився до повномасштабного, а потім ж, в мене дуже довгий час був, що я нічого не міг дивитися.
У мене зараз таке.
Ось. А ну, от зараз я час від часу дивлюся, але це була така і професійна сторона, тобто мені хотілося більше побачити, бо надивленість, вона супер важлива для того, щоб потім працювати з якимось візуальним матеріалом. От, і коли є якісь рамки, коли ти для себе, ну, бо це, типу, це не був такий челендж, що я пишу в Фейсбуці з сьогоднішнього дня, я там буду, значить,
типу, дивитись. Ну, фільм ти наголосив про це.
Так, я це сказав після того, коли я це зробив, ось, що в мене є, що я так, ну, собі поставив. І я це робив, це дуже цікаво було. Я собі для того, щоб фіксувати це, я робив сторіс із якогось скріншоту з фільму просто в себе в інстаграмі і собі зберігав там, ну,
ну так, та, та.
Збереження сторіс.
Що для себе відкрив за цей період?
Я відкрив для себе стрімінговий майданчик Мубі.
О, Мубі це топ, насправді, так.
І насправді відсотків 80 звідти я саме дивився фільми. Це не, ну, там є дуже багато незнайомих режисерів, тому що це не умовно там американські, чи французькі, чи британські.
Це не попкультурний продукт. Так.
Це можуть бути з Африки режисери, чи там, з Балкан, чи з Азії. І я для себе дуже багато класних документальних фільмів відкрив. Один з них, наприклад, я просто тільки що згадав, як в африканській країні студенти здавали іспит, і замість того, щоб все вчитися, вони ходили до їхнього, ну, це не знахар, а типу чаклун, і вони благословляли їхні ручки. Коротше, ну там було, і там
ти,
було...
Ти смієшся, я думаю, так люди роблять і у нас десь.
Ні, а я просто згадав ось всі шара, це ж, ну, реально, це дуже... Але там все було на дуже високому рівні, там вони зробили цілу комуну людей, які, значить, платили гроші, щоб це зробили. Дуже цікаво, дуже, ну, абсолютно інша культура. Вона і схожа, насправді, але ти, типу, в себе не подивишся. Ну, мені було так цікаво подивитися, як вони це роблять.
Ось це правда, те, що от, ну, той же самий портал Мобі, чим він хороший, його у нас можна на нього підписатись, і це вже добре, бо я там зараз класичне кіно хочу передивитися, але, типу, The Creative Collections, типу, в нас недоступен, типу, ти маєш там через VPN підписатися, і дай Боже, що воно спрацює, ось, щоб подивитися. І Мобі збирає величезну там колекцію таких, ну, фестивальних, можна сказати, кіно з різних країн, причому, ну, тобто, нема, там є якісь там знайомі стрічки, але в чому прикол, що там дійсно можна знайти дуже багато прикольних стрічок, про які ви ніколи ніде не почуєте, не знаєте. І за цим я шкодую, це пандемійний час і все, те, що в нас оця фестивальна культура кінематографічна пішла на спад, бо це стало і важче, і дорожче, і важче проводити просто, бо, ну, там, свою юність теж там проводив на фестивалях, відкриваючи для себе там кіно з різних країн світу, про яке ніколи ти не почуєш і не дізнаєшся. І це дійсно прикольно, те, що, ну, це не Netflix, ось, це не Netflix, який намагається просто задовольнитися. От якщо є оце елемент бажання пізнання, то...
Я це називаю для себе, що ти подивився фільм і є післясмак. Ти відчуваєш задоволений собою, по-перше, що ти подивився цей фільм.
Тобто на бізнес появився такий «єсть».
Ось. Так, це цікаво, що снова дуже пізнавати.
Ну, це як мені Васинович там казав, що, блін, просто якщо кожного дня будете дивитися по одному класичному фільму, ви трохи себе переборете, але потім ви настільки все це закохаєтесь, і настільки ваші смаки та обрії почнуть розширятися, що ви без цього вже не зможете жити.
Так, так і є.
Так. На цьому будемо підсумовувати. Микола, дякую, що завітав.
Дякую.
Да, дуже було приємно поговорити, позгадувати. Ось, дякую всім, хто дослухав. Якщо дослухали, то поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, поставте дзвіночок. Ну, камон, ну, типу, Ютубу все це потрібно, і нам для трохи для нашого задоволення, що ми це робимо не дарма, теж буде приємно. Є такий прикол, що, типу, сказати якусь безсенсову фразу, яку люди, які дослухали до цього моменту, зможуть написати в коментарях, а інші люди, які не дослухали або тільки дійшли, дивляться в коментарі і не розуміють, про що йде мова і чому всі це пишуть. Тому може щось запропонувати.
Ой. У нас колись був один глядач на Ютубі, юкрейнер, який завжди писав один подібний коментар. Він писав: «Дуже гарне відео, дякую, але чому в цьому відео не знайшлося місце для Ісуса?»
Всім пишіть в коментарях. Дуже дякую за відео. Гарно.
Гарно, але чому в цьому відео не знайшлося місце для Ісуса?
Так, очікую ваші коментарі, лайки, підписки. У тих, у кого ще є пару зайвих баксів, радо будемо вітати в спільноті на Buy Me Coffee і Patreon. Це дуже важливо, завдяки цьому і існує проєкт. І не сумуйте, далі буде.